Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, αδελφοί και αδελφές, με το πολύ ωραίο θέμα, πιστεύουμε, της αναβαλλόμενης ευχαρίστησης με το οποίο καταπιανόμαστε σήμερα στην εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ήδη είδαμε το πώς ουσιαστικά αυτό εισήχθη ως ένα πείραμα την δεκαετία του 70 στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, με πολύ ωραίες προεκτάσεις σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής μας. Και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση σε ένα αντίστοιχο άρθρο που διαβάζουμε, το οποίο εξετάζει τις διάφορες προεκτάσεις και μιλάει και λέει: η αναβαλλόμενη ευχαρίστηση, δηλαδή η αντίσταση στον πειρασμό της άμεσης ικανοποίησης των επιθυμιών μας με σκοπό την κατάκτηση μιας μεγαλύτερης ανταμοιβής, μπορεί να συμβάλλει σε πάρα πολλούς τομείς μακροπρόθεσμα. Και μιλάει βέβαια το άρθρο εδώ πέρα για την ενίσχυση του ελέγχου παρορμητικής κατανάλωσης, στη βελτίωση της ικανότητας να εξοικονομούμε χρήματα, στο να εκτιμούμε περισσότερο τα αγαθά, στη λήψη υγιών αποφάσεων κλπ. Αλλά μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ, έτσι, Ανέστη και Δημήτρη, περιγράφει το άρθρο αυτό το προφίλ των δύο ατόμων, δηλαδή των δύο άκρων. Από τη μία, το άτομο αυτό το οποίο έχει μια αυτοσυγκράτηση και μπορεί να αναβάλει την ευχαρίστηση για να κερδίσει τον μακροπρόθεσμο σκοπό και στόχο, και από την άλλη το προφίλ αυτού του ανθρώπου που δεν περιμένει με τίποτα, κατευθείαν απολαμβάνει αυτό που του έρχεται μπροστά και ασχάζει μακροπρόθεσμα. Και διαβάζω κάποια χαρακτηριστικά του ανθρώπου που επιζητά την άμεση ικανοποίηση. Και πιστεύω ότι καθώς τα διαβάζουμε, ίσως δούμε τον εαυτό μας σε κάποια από αυτά τα σημεία. Λέει πρώτον, αγοράζει παρορμητικά. Πόσες φορές δεν πήραμε απόφαση και αγοράσαμε κάτι μεγάλο, δηλαδή μπορεί να κάνει αρκετά λεφτά, μέσα σε δευτερόλεπτα. Ήμασταν στο ίντερνετ και ξαφνικά, ενώ μπορεί να έχουμε καλό κινητό, ήρθε μία διαφήμιση, το καλύτερο με 4 φωτογραφικές μηχανές και κάνε και δείξε. Ξαφνικά αισθάνθηκα ότι το έχω ανάγκη. Και πότε μπήκα στο αντίστοιχο site, πότε πάτησα το κουμπί, πότε χρεώθηκε ο λογαριασμός και πότε ήρθε την επόμενη μέρα το κινητό και δεν κατάλαβα τι έγινε. Δεύτερον, αποδίδει προτεραιότητα στη διασκέδαση πριν από την εργασία. Γράφω αύριο το πρωί διαγώνισμα. Αλλά η ώρα είναι ακόμα 6. Δεν έχω ανοίξει βιβλίο, αλλά νομίζω ότι προλαβαίνω μία ωρίτσα, έτσι, να παίξω λίγο στον υπολογιστή. Πάει 7. 7, έχουμε χρόνο ακόμα. Θα πάω στο ψυγείο να δω αν έχει κάτι ακόμα. Πάει 8. 8, εντάξει, λίγο ακόμα μπορώ να παίξω στο κινητό. Και ξαφνικά έχει φτάσει 11 και δεν έχω ανοίξει βιβλίο και πλακώνομαι τελευταία στιγμή. Άλλο πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Δεν είναι υπομονετικός όταν χρειάζεται να περιμένει σε μεγάλες ουρές. Και πραγματικά, ίσως και εγώ συγκαταλέγομαι σε αυτήν την κατηγορία, θαυμάζω τους ανθρώπους που ατάραχοι, άκαμπτοι περιμένουν. Εγώ δεν μπορώ, τρελέ. Μερικές φορές δεν με πιάνει. Κοιτάω από εδώ, δεν θα φέρουν άλλο στο ταμείο, δεν θα φέρουν άλλο, κοίτα κάνει και μην μου πάρει κάποιο στη σειρά κλπ. Και τι φοβερό πραγματικά. Κάποιο περιμένει, έτσι, με την ηρεμία. Είχα πάει στην Αμερική πριν από λίγες εβδομάδες, είχαμε μπει σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα, στο οποίο ξαφνικά πάμε στο ταμείο και είχε περίπου 25 καρότσια, τα οποία κάνανε φιδάκι για να πάνε στο ταμείο. Και ήταν εκεί πέρα 3 υπάλληλοι. Από τα 7 ταμεία λειτουργούσαν τα 3. Και πραγματικά πήρα παράδειγμα από τους Αμερικάνους, ήταν εκεί στο Τέξας, οι οποίοι χαρούμενοι γελάγανε, μιλάγανε και περιμέναν υπομονετικότατα την ουρά τους, στην ουρά τους. Επίσης, ένα άλλο, παραπονιέται εντόνως όταν τα σχέδιά του αλλάζουν ή, φοβερό αυτό, εκνευρίζεται όταν δεν λαμβάνει αυτό που θέλει. Έρχεται ένα παιδί συνήθως, θέλω παγωτό. Ξέρεις, τώρα δεν είναι η ώρα, έφυγες. Όχι, θέλω παγωτό τώρα. Και αν δεν το πάρει, βλέπετε, πολλές φορές θα δούμε σε πολυκαταστήματα μια καημένη μαμά και ένα παιδάκι έχει πέσει κάτω και φωνάζει και κλαίει για να καταστήσει τη μαμά ρεζίλη μπροστά στο κοινό και να την εξαναγκάσει να αγοράσει αυτό που θέλει. Και πρέπει να προσέξουμε, γιατί μπορεί αυτά να είναι, έτσι, περιστατικά της καθημερινότητας, αλλά αυτά δείχνουν χαρακτήρα. Και αυτό πρέπει να δούμε σήμερα. Όλα αυτά δείχνουν έναν ιστορικό χαρακτήρα.
Δημήτρη, εγώ αυτό το οποίο, έτσι, ακούω με προσοχή που λες, αυτό το οποίο έχω να προσθέσω είναι ότι ακόμα και στα παιδιά, αλλά και στους ενήλικες, η αυτοσυγκράτηση και η υπομονή, γιατί τώρα εδώ πέρα εσύ μας είπες για τα χαρακτηριστικά αυτών που απαιτούν άμεση ικανοποίηση, Είναι ναι, μεν χαρακτηριστικά του εαυτού μας, αλλά αυτό το οποίο λέμε είναι ότι είναι συμπεριφορές οι οποίες μαθαίνονται και διαχειρίζονται. Δηλαδή είναι κάπως σαν τον ανθρώπινο μη. Όσο τις μαθαίνουμε και τις προπονούμε αναπτύσσονται, όσο τις αφήνουμε δυστυχώς μας ξεχνάνε. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα λίγο να προσθέσω σε αυτά τα οποία είπες και συζητούσαμε κατά τη διάρκεια του διαλύματος, ότι πολύ μεγάλο ρόλο στο να ζητάνε πλέον όχι μόνο τα παιδιά και οι ενήλικες στην άμεση ικανοποίηση των αναγκών παίζει όλη αυτή η έκρηξη της τεχνολογίας την οποία βιώνουμε. Συζητήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή για την τεχνητή νοημοσύνη. Όταν ξέρεις ότι πλέον τις απαντήσεις στα ερωτήματα, ακόμα και αυτά είναι επιστημονικά, τις έχεις μπροστά στο κινητό σου, στον υπολογιστή σου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Όταν ξέρεις πως τις απαντήσεις στα ερωτήματα, αντί να ψάξεις την παλιά παραδοσιακή βιβλιοθήκη η οποία υπήρχε στο σπίτι σου, την έχεις με μια μηχανή αναζήτησης πάρα πολύ γρήγορα, και αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν και τα παιδιά. Όταν τα παιδιά την ικανοποίηση την οποία μπορεί να αντλούσανε παλιότερα από το παιχνίδι έξω στη γειτονιά, από τα παραδοσιακά παιχνίδια, όπως μπορεί να ήταν το κυνηγητό το κρυφτό, τώρα την αντλούν από το αντίστοιχο παιχνίδι το οποίο θα ανοίξει πολύ γρήγορα, επειδή ο μπαμπάς μας έχει βάλει και πάρα πολύ καλή σύνδεση στο σπίτι. Θα ανέβουμε level γρήγορα, θα φροντίσουμε όλοι μαζί να παίζουμε. Νομίζω ότι διαμορφώνεται δυστυχώς μία γενιά η οποία στο μέλλον, αν κάτι από το οποίο θα χαρακτηρίζεται, θα είναι η έλλειψη της υπομονής και της αυτοσυγκράτησης. Δυστυχώς δηλαδή ο τρόπος ζωής, ειδικά των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν το πνεύμα του Θεού μέσα τους, το Άγιο Πνεύμα, δυστυχώς θα χαρακτηρίζεται από όλο ένα και μεγαλύτερη έλλειψη υπομονής. Και αυτό γίνεται στο όνομα της πρόοδου, στο όνομα της τεχνολογίας, στο όνομα της άμεσης ικανοποίησης των αναγκών. Και πολλές φορές είναι κάτι, Δημήτρη και Ανέστη, το οποίο θεωρώ ότι το βιώνω πολλές φορές και στη δική μου περίπτωση για να εξομολογηθώ. Δηλαδή πολλές φορές θα καθίσω να προσευχηθώ, θα καθίσω στα γόνατα, θα καθίσω να διαβάσω το Λόγο του Θεού και περιμένω να έχω μια άμεση απόκριση όπως θα έχω όταν, παραδείγματος χάρη, θα ανοίξω το κινητό μου. Ενώ ο Λόγος του Θεού, η μελέτη του Λόγου του Θεού θέλει υπομονή. Πολλές φορές απαιτούμε να μας μιλήσει ο Θεός εκείνη την ώρα. Δυστυχώς κάνουμε αυτό το λάθος να μεταφέρουμε τα προσωπικά μας βιώματα και στα πνευματικά. Ενώ, όπως θα αναφερθούμε και πιο μετά, ο Λόγος του Θεού είναι γεμάτος από περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνανε υπομονή. Το 11ο κεφάλαιο της Προσεβραίου είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Στο να τους απαντήσει ο Θεός και να καταλάβουν ότι δεν έχουν πατρίδα την εδώ διαμένουσα.
Αμήν, Δημήτρη μου, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω σε όσα είπες και έχεις δίκιο ότι διαμορφώνεται μια γενιά η οποία θα δυσκολευτεί πάρα πολύ στο να μπορέσει να διδαχθεί ακριβώς αυτή την υπομονή και την καταβολή κόπου προκειμένου να επιτευχθεί ένας μακροπρόθεσμος στόχος. Το βλέπουμε έτσι και εμείς που με τη χάρη Θεού ασχολούμαστε με τις νεολαίες στην Εκκλησία, αλλά και ιδιαίτερως με τον Δημήτρη που είμαστε στην εκπαίδευση και ζούμε από κοντά τα παιδιά της σχολικής ηλικίας, και βλέπουμε ότι δυστυχώς το φαινόμενο αυτό είναι πάρα πολύ έντονο σε αυτές τις ηλικίες και πάρα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο από τα παιδιά αλλά και από τους γονείς. Λίγες φορές είναι που συναντάμε παιδιά, αλλά και με την υποστήριξη βέβαια των γονιών τους και το αντίστοιχο περιβάλλον το οποίο υπάρχει, που έχουν πάρει την απόφαση να αφιερωθούν, να προσιλωθούν σε ένα στόχο, αφήνοντας στην άκρη πειρασμούς, διασκεδάσεις, απολαύσεις, προκειμένου να πετύχουν αυτό το οποίο έχουν κατά νου. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, το σχολείο για παράδειγμα αντιμετωπίζεται ως ένα αναγκαίο κακό, το οποίο πρέπει να κάνω ίσα ίσα να βγει η εργασία, τι θα ρωτήσει, τα σως να έχω διαβάσει μόνο, να μου κάνει κάποιο την εργασία. Είπαμε την προηγούμενη φορά και για το chat GPT που κάνει τις εργασίες, άλλος ένας νέος παράγοντας που διευκολύνει ακόμα περισσότερο και αδρανοποιεί τους ανθρώπους, τους φοιτητές, τους σπουδαστές, από το να μπουν στη διαδικασία της αναζήτησης και της σύνθεσης και της σύνθετης σκέψης και του συνδυασμού για να μπορέσουν να δώσουν αποτέλεσμα. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια νέα νοοτροπία στη νέα γενιά. Συν και τις διαφημίσεις οι οποίες ανέφερες εσύ πριν, Δημήτρη μου, οι οποίες τόσο πολύ δελεαστικά μας πολιορκούν και υπόσχονται την άμεση ικανοποίηση τώρα με ένα κλικ, όπως είπες, αγόρασε το κινητό των ονείρων, στο οποίο πραγματικά μπορεί να μην το έχεις ανάγκη, αλλά παρουσιάζεται τόσο δελεαστικά. Φαίνεται σαν όταν θα το έχεις να σε έχει τόσο πολύ, ας πούμε, μπροστά από τους άλλους, να σε βλέπουν οι άλλοι, να σε θαυμάζουν, ικανοποιεί τη φιλοδοξία σου, που νικάται ο άνθρωπος από την επιθυμία και από την ευκολία που του δίδεται να το αποκτήσει, και όχι μόνο το κινητό, το οτιδήποτε, και υποκύπτει σε αυτόν τον πειρασμό. Βέβαια τώρα είναι και ένα άλλο θέμα, το οποίο Ουδέποτε πιστεύω κάποιος θα ασχοληθεί με την ηθική των διαφημίσεων, δηλαδή κατά πόσο ελέγχεται το τι προβάλλεται και το πώς προβάλλεται στις διάφορες ομάδες στόχους, όπως λένε αυτοί που ασχολούνται με τις πωλήσεις και τη διαφήμιση, για το πώς θα τους κερδίσουν ή θα τους ξεγελάσουν, εγώ θα έλεγα, στο να υποκύψουν στον πειρασμό που τους προτείνουν. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι σε παλαιότερα χρόνια, και δεν χρειάζεται να πάμε πολύ παλαιότερα, εάν δούμε τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, ήταν άνθρωποι που είχαν μεγαλώσει με έναν άλλο τρόπο σκέψης, ακριβώς διότι δεν ζούσαν την κατάσταση αυτή και δεν είχαν τις ευκολίες αυτές τις οποίες εμείς έχουμε σήμερα. Ξέραν ότι η καθημερινότητά τους απαιτεί την καταβολή ενός σκόπου. Το να πετύχουν να φτιάξουν κάτι απαιτεί υπομονή. Το να μπορέσουν, ξέρω εγώ, να βγάλουν κρασί την επόμενη χρονιά απαιτεί να έχουν μαζέψει τα σταφύλια, να τα έχουν πατήσει, να αποθηκεύσουν το μούστο, να περιμένουν να οριμάσει. Θα μου πεις, εντάξει, πρέπει να κάνουμε τώρα με την τεχνολογία στα χέρια μας τόσο πολύ κόπο και να περιμένουμε τόσο πολύ, αφού μπορείς να πας να αγοράσεις ένα κρασί από το σούπερ μάρκετ. Και εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι μέσα στα όρια του θεμητού. Αλλά πλέον φτάνουμε σε μια κατάσταση που το οτιδήποτε μπορείς να το αποκτήσεις πάρα πολύ απλά και χωρίς να βάλεις τον εαυτό σου στη διαδικασία να καταβάλει κόπο. Και αυτό οδηγεί σε μια αδρανοποίηση και του νου και του σώματος. Γιατί θέλεις να αποκτήσεις όλα πολύ εύκολα. Ακόμα και για το σώμα, έτσι που λένε, ας πούμε για την άσκηση, να φτιάξεις σώμα. Οι διαφημίσεις που βγαίνουν η μία μετά την άλλη συναγωνίζονται πόσο πιο γρήγορα θα αποκτήσεις καλό σώμα. Στην αρχή έλεγε σε ένα μήνα με αυτές τις ασκήσεις θα έχεις το τέλειο σώμα. Μετά έλεγε σε 10 μέρες με αυτές τις ασκήσεις θα έχεις το σώμα. Σε 2-24 ώρα θα αρχίσει να βλέπει διαφορά. Και ο καθένας υπόσχεται την πιο γρήγορη και άμεση ικανοποίηση της επιθυμίας, της φιλοδοξίας. Και αυτή η αδρανοποίηση μόνο καλό δεν κάνει στον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος, ο Θεός τον έφτιαξε τον άνθρωπο για να εργάζεται και να αισθάνεται την ανταμοιβή του κόπου του. Και αν θυμάμαι καλά, και στον Εκκλησιαστή αναφέρει, δεν το έχω μπροστά μου εύκαιρο το εδάφιο, ότι είναι ευλογημένος ο άνθρωπος στον οποίο ο Θεός έδωσε να κοπιάζει και να τρώει από τον κόπο των χειρών του, γιατί αυτό είναι ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, ότι καταλαβαίνω την αξία αυτού που πέτυχα και αυτού που κατάφερα. Όταν κάτι μου προσφέρεται πολύ εύκολα, πολύ απλόχερα, στο πιάτο, χωρίς εγώ να καταβάλω κόπο, τότε το πιο πιθανό είναι ότι εγώ δεν θα κατανοήσω την αξία του, τη σημασία του, θα το καταφρονήσω και αυτό βέβαια θα έχει τα αντίστοιχα αποτελέσματα και στα σοβαρότερα θέματα της ζωής μου.
Είναι φοβερό αυτό που λες τώρα από τον Εκκλησιαστή. Το αποκαλεί και χάρισμα. Ένα χάρισμα από το Θεό είναι να απολαμβάνεις τον κόπο σου, αυτά που κοπίασες. Και επειδή πολύ πρόσφατα ανέστη διάβαζα τον Εκκλησιαστή, έτσι είχα αυτήν την εικόνα. Είχα τον Σολομώντα στο παλάτι, ο οποίος τα είχε όλα. Φαντάζομαι, τα παιδιά του, η εκπαίδευση, τα χρυσά, τα αργυρά, τα αμπελώνες, κοιμήλια, βραβεία, σπίδες, αγάλματα, τραγούδια, χορούς, τα πάντα. Και είχε ένα κενό μέσα του και είδε από το φαντάζομαι να βλέπει το παράθυρο κάτω μακριά ένα σπιτάκι, μια ταπεινή κλασική οικογένεια. Έρχεται ο πατέρας από τον αγρό, μπαίνει μέσα κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, τον αγκαλιάζει η γυναίκα, τον φυλάει. Έχω τα παιδάκια από κοντά. Τι έκανες, ας πούμε, μπορεί να μην είναι ντυμένα με τα πιο πλούσια και τα πιο, αλλά έχουν έναν αυτάρκη άρτο, ο οποίος προσφέρεται και τον έχουν μέσα από τον κόπο. Κάνονται όλοι μαζί, είναι η οικογένεια, κάνουν την προσευχή τους, τρώνε, μοιράζουν τα νέα, γελάνε, χαίρονται. Και αν το βλέπει όλος από μακριά και να λέει, αυτό δεν το έχω ζήσει εγώ ποτέ. Αυτό να είμαστε οικογενειακά όλοι μαζί, να χαιρόμαστε και να απολαμβάνουμε, δεν το έχω ζήσει. Και η λέξη κλειδί είναι ο κόπος και μου κάνει εντύπωση ένα εδάφιο στο προηγούμενο κεφάλαιο, Εβραίους Ι 36. Εβραίους Ι 36 στη 1066. Διότι έχετε χρήαν υπομονής δια να κάμετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Έχετε ανάγκη από υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Και πάλι στην επιστολή του Ιακώβου, στο 5ο κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο, λέει: Ιδού ο γεωργός περιμένει τον πολύτιμο καρπό της γης και μακροθυμεί δι' αυτόν εωσού. Λάβει βροχή πρόημο και όψιμο. Μακροθυμήσατε κι εσείς, στηρίξατε τα σκαρδία σας, διότι η παρουσία του Κυρίου επλησίασε. Και λέει κάτι φοβερό μετά που φαίνεται σύνδετο. Μη στενάζετε, καταλήλων. Ο στεναγμός από πού αρχίζει? Τις περισσότερες φορές αρχίζει από την μη εκπληρούμενη ικανοποίηση. έχω μία αίσθηση, μία ευχαρίστηση, μία ανάγκη. Μπορεί να είναι αυτό και πνευματικό, να το προσέξουμε. Αρχίσαμε έναν πνευματικό αγώνα σήμερα και αύριο θα βρέχει χαρίσματα, ευλογία, θα θεραπευτούν οι ασθενείς. Έκανα μία μέρα νηστεία και αύριο θα με θεραπεύσει ο Θεός, θα ευλογεί στην οικογένειά μου. Και επειδή δεν το βλέπω αύριο, α, κάνω κι άλλη μια εβδομάδα, δεν το βλέπω. Και ξαφνικά τι αρχίζω και στενάζω. Πού είναι ο Θεός? Και με κατέληψε ο Θεός. Και δεν με αγαπάει ο Θεός. Και εργάζεται ο Θεός σε ένα θόρυβο και δυνατό έργο, πολύ πιο σημαντικό από ό,τι αντιλαμβάνεσαι. Όπως ακριβώς και ο Γεωργός με τη γη. Έρχεται ο Γεωργός λοιπόν και τι κάνει? Σκάβει τη γη σε αντίξωες συνθήκες. Είτε σε καύμα, είτε σε βροχή, είτε σε χειμώνα. Πάει. Σπέρνει το σπόρο, τον σκεπάζει το σπόρο, τον ποτίζει το σπόρο. Και για μήνες ολόκληρους δεν βλέπει τίποτα. Αλλά το σημαντικότερο γεγονός γίνεται. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, ούτως μόνος μένει. Και ξαφνικά την άνοιξη ή την κατάλληλη στιγμή, παπ, ένα βλασταράκι. Και το οποίο γίνεται δέντρο και καρποφορεί. Έχουμε ανάγκη υπομονής. Τα καλύτερα έρχονται με μεγάλη υπομονή. Και κλείνω με κάτι έτσι πολύ ωραίο, που το έχουμε διαβάσει σε διάφορες σελιδοδείκτες και είναι πολύ ωραίο. Λέει, ο Ιωάννης περίμενε 30 χρόνια για να διακονήσει 6 μήνες. Ο Ιωσήφ ήταν στη φυλακή 13 χρόνια και για να υπηρετήσει. Και πολλή άλλα παραδείγματα θα μπορούσα να πούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Εμείς, σε αντίθεση με τον Ιωάννη, θέλουμε να περιμένουμε 6 μήνες για να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός 30 χρόνια. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα θέλουν υπομονή, γιατί ο Θεός θέλει να φτιάξει πρώτα χαρακτήρα, το χαρακτήρα του Χριστού μέσα μας, για να μας χρησιμοποιήσει για το έργο του.
Και να μας χαρίσει πνευματική όραση, Δημήτρη, γιατί πολλές φορές προσπαθούμε να θεωρήσουμε τα πνευματικά πράγματα έχοντας την εικόνα των σαρκικών. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι, όπως πολύ ωραία είπες, ότι τα πνευματικά είναι μια γραμμή αναζήτησης στην οποία βάζουμε τις επιθυμίες μας στο Θεό και περιμένουμε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ή σε λίγες ώρες, σε λίγες μέρες, θα έρθει η απάντηση από τον Θεό. Και θέλουμε πολλές φορές να βλέπουμε απαντήσεις από το Θεό. Αλλά λέει ο Λόγος του Θεού, το λέει ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας βέβαια για μια ζωή η οποία βέβαια ούτε μία σχέση έχει πολλές φορές με τη δική μας ζωή, λέει, διότι η προσωρινά ελαφρά θλίψης ημών εργάζεται σε εμάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Επειδή εμείς δεν είναι ατενίζομενοι στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Δηλαδή, νομίζω ότι η διαφορά την οποία επικαλείται εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος και πρέπει να χαρακτηρίζει τη ζωή του χριστιανού, όπως και όλοι αυτοί οι ήρωες της πίστης που διαβάζουμε στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους, είναι ότι βαδίζουν δια της πίστεως και βλέπουν σε κάτι το οποίο δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να τους αποκαλυφθεί, αλλά είναι σε κάτι το οποίο μας έχει υποσχεθεί ο Θεός. Και βασιζόμαστε και προχωράμε κυρίως δια της πίστεως. Γιατί, όπως λέει και στην επιστολή προς Ρωμαίους, λέει, διότι με την ελπίδα εσώθημεν. Ελπίς δε ήτης βλέπετε δεν είναι ελπίς. Διότι εκείνο το οποίο βλέπει τις, διατί και ελπίζει. Εάν δεν ελπίζομεν εκείνο το οποίο δεν βλέπομεν, δια της υπομονής περιμένομεν αυτό. Βλέπουμε ότι αυτή η λέξη, η υπομονή, την οποία συναντάμε σε πάρα πολλά κομμάτια μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου ο οποίος ακολουθεί τον Θεό. Και πολλές φορές είναι αλήθεια, Δημήτρη και Ανέστη, ότι όχι μόνο στα αιτήματά μας, δηλαδή όταν ζητάμε από τον Θεό να μας χρησιμοποιήσει, είναι αλήθεια ότι πολλές φορές και στις δύσκολες καταστάσεις, εκεί μας εκπαιδεύει ο Θεός ότι θέλουμε να δούμε άμεση απόκριση. Λαμβάνουμε κάθε βράδυ τηλεφωνήματα σχετικά με ασθένειες, έχουμε πολλές φορές μέσα στη ζωή μας δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες περιμένουμε να τελειώσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Δεν ξέρω πόσο συχνά έχεις αναρωτηθεί ποιο είναι το δικό σου marshmallow μέσα στη ζωή σου. Τι είναι δηλαδή το γλύκισμα το οποίο είτε ο εχθρός της ψυχής μπορεί να σου βάζει μπροστά για να σου κλέψει την ευλογία, είτε είναι αυτό τι είναι αυτό στο οποίο επικεντρώνεσαι και πολλές φορές δεν μπορείς να δεις το Θεό πίσω από αυτό. Αυτό το οποίο μας καλεί ο Θεός είναι ότι σε αντίθεση με την σαρκική μας ζωή θα πρέπει να μάθουμε με την υπομονή ότι μας περιμένει μια ουράνια πατρίδα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το μαθαίνουμε όχι μέσα σε μια μέρα, έτσι, ούτε μέσα σε ένα μήνα, αλλά το μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια της πνευματικής μας ζωής.
Αμήν. Και είπες κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητέ μου Δημήτρη, ότι πολλές φορές και εμείς ως χριστιανοί θεωρούμε ότι όπως βάζουμε κάτι στην αναζήτηση και πατάμε το enter και βγαίνει αμέσως το αποτέλεσμα, και μάλιστα πολλές φορές λέει δίπλα στη μηχανή αναζήτησης τόσες χιλιάδες αποτελέσματα σε τόσα 0, τόσα δευτερόλεπτα, ας πούμε, για να δείξει πόσο γρήγορη και ισχυρή είναι η μηχανή αναζήτησης. Αναπόφευκτα ως χριστιανοί επηρεαζόμαστε σε ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό από το γενικότερο αυτό κλίμα της όθησης και της αίσθησης της άμεσης ικανοποίησης του το, τι θα μου έρθει στο μυαλό, ένα κλικ και το βρήκα μπροστά μου. Και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία διάβασες, αγαπητέ μου Δημήτρη, πρωτύτερα για τον άνθρωπο ο οποίος ζητά την άμεση ικανοποίησή του, πιστεύω ότι και εμάς ως χριστιανούς, τον καθένα ξεχωριστά και ο καθένας γνωρίζει για τον εαυτό του ενώπιον του Κυρίου, θα πρέπει να μας βάλουν σε έναν αυτοέλεγχο και σε έναν προβληματισμό. Είπες, επιδιώκει την άμεση ικανοποίηση των επιθυμιών του. Χριστιανός που επιδιώκει την άμεση απάντηση των προσευχών του. Ενώ ο λόγος Θεού τι λέει? Έλεγε δε προς αυτούς και παραβολή περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση. Μα θα μου πεις, δεν λέει ο λόγος του Θεού ότι αιτείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούεται και θέλει σας ανοιχθεί? Και αυτό πολλοί το έχουν παρεμηνεύσει και στο εξωτερικό πολλές φορές λένε believe it and take it. Τώρα επιτόπου πίστεψε το, το πήρες, τελείωσες. Θεραπεύτηκες, πήρες δουλειά, παντρεύτηκες. Δεν είναι όμως έτσι. Ο Κύριος λέει ότι η προσευχή είναι ένας αγώνας. Ένας ανήφορος πρέπει να τον ανέβεις και να επιμείνεις και να κρούεις το Θεό, γιατί έτσι θα αναπτυχθεί η σχέση, η σύνδεση και να περιμένεις την κατάλληλη στιγμή που ο Θεός έχει ορίσει και ξέρει ότι είναι η καταλληλότερη στιγμή στη ζωή σου. Λέει, εκνευρίζεται όταν δεν λαμβάνει αυτό που θέλει. Μήπως επειδή ο Κύριος δεν απαντάει στην προσευχή σου του κρατάς μούτρα και είσαι θυμωμένος και λες, αχ Κύριε, γι' αυτό εγώ δεν προσεύχομαι, γι' αυτό δεν έρχομαι στην εκκλησία, γιατί δεν μου έχεις απαντήσει. Αχ, αν μου είχες απαντήσει και εγώ θα σε ακολουθούσα με όλη μου την καρδιά και θα εργαζόμουν για σένα. Αυτά είναι δυστυχώς λάθος αντιμετώπιση, είναι μια πλάνη. Τον Κύριο δεν τον ακολουθάμε γιατί μας απαντάει στα αιτήματά μας αυτά που θέλουμε και τώρα επειδή το θέλουμε τώρα. Τον ακολουθάμε γιατί πέθανε για τις αμαρτίες μας, μας έδειξε την αγάπη του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας και επιθυμεί μια ανταπόκριση σε αυτή την αγάπη. Δεν είναι μια σχέση εμπορική. Θα έρθω, Κύριε, να μου απαντάς τα αιτήματα. Θα μου αποκαταστήσεις, θα μου βρεις δουλειά. Αλλιώς τι να σε ακολουθήσω. Ακολουθήσω εγώ αυτό που κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι αυτή η χριστιανική ζωή. Δεν είναι αυτό το πνεύμα της χριστιανικής ζωής. Είναι μια σχέση αγάπης και ένωσης με τον Κύριο. Επίσης, διάβασες, επιλέγει τη διασκέδαση παρά την προσήλωση στους στόχους του. Και πόσες φορές με έχει αποσπάσει κάτι από το να μην πάω στην προσευχή, στην εκκλησία, διότι εντάξει, πήγα και χθες. Έχουμε και Δευτέρα συνάθρηση, εντάξει, πήγα και την Κυριακή. Σαν άνθρωπος κι εγώ να βγω να ξεσκάσω. Να δω κάτι να χαλαρώσω. Και όταν λέμε, ας πούμε, να χαλαρώσω, να ξεσκάσω ή να ηρεμήσω, δεν εννοούμε να πάμε στο Πνεύμα το Άγιο και στην προσευχή που εκεί είναι η πραγματική και ξεκούραση και ανάπαυση, αλλά να πάμε σε πράγματα τα οποία προσφέρει ο κόσμος. Γιατί αναζητάμε την άμεση ικανοποίηση. Αυτό δεν το λέω ούτε για να στεναχωρήσουμε κανέναν, ούτε για να κατηγορήσουμε κανέναν. Πρώτα, ο ίδιος ελέγχομαι για αυτά τα οποία λέω, αλλά σαν χριστιανούς, απέναντι στην αγάπη του Χριστού μας που μας καλεί να προβληματιστούμε και να πούμε ότι ας πάψουμε πια να θυσιάζουμε στο βωμό του εύκολου κέρδους και της εύκολης ικανοποίησης τη σχέση μας με το Θεό. Μία σχέση την οποία δυστυχώς όλα αυτά που μας αποσπούν δεν μας έχουν αφήσει να κατανοήσουμε τη σημαντικότητά της. Ότι εδώ διακυβεύεται το αιώνιο μέλλον μας. Ότι το πρόσωπο που έχουμε απέναντί μας είναι ο ίδιος ο Θεός, ο Παντοκράτορας, που έγινε άνθρωπος και πέθανε για τις αμαρτίες μας. Όλα αυτά, εάν λίγο κλείσουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας, λίγο κάνουμε υπομονή στην αναζήτηση της άμεσης ικανοποίησης και λίγο στρέψουμε τα μάτια μας προς τα πράγματα του Θεού και αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τη σπουδαιότητά τους. Και το Πνεύμα το Άγιο λέει, φανέρωσε λέει εις ημάς, λέει ο Παύλος, αυτά τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, ότι ο δεν ήκουσε, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο μας φανερώνει τη σημαντικότητα των πραγμάτων του Θεού, τότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε τη σχέση μας με τον Κύριο να βελτιώνεται. Θα βγούμε από αυτή τη μαυρίλα και την κρίνια ότι δεν μου απαντάει ο Θεός, δεν μου ικανοποιεί άμεσα την ανάγκη μου, το αίτημά μου, και θα δούμε ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται η πρόσκληση του Κυρίου να ζήσουμε μια αγαπητική σχέση μαζί του μέσα στις δυσκολίες. Υπομένοντας όσο ο Κύριος δεν απαντάει, μέχρι την ημέρα, γιατί ο στόχος μας, ο μακροπρόθεσμος αυτός είναι ο Κύριος να μας καλέσει να ζήσουμε αιώνια κοντά του.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Ακούτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και σήμερα το θέμα μας είναι η αναβαλώμενη ευχαρίστηση και τα ωφέλη αυτής. Πάμε στο Δημήτρη και την Ευαγγελία.